jutro. Ovaj program Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas u narednih pola sata vode producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 22. maj. Otkazan popis imovine u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Danas u Novom Sadu protest pokreta podrži RTV. Američki predsjednik Donald Trump u prvoj poseti Izraelu od preuzimanja dužnosti na lokalnim izborima u Hrvatskoj. Hrvatska demokratska zajednica osvojila većinu u 12 gradova, socijaldemokrate u 5. Iznenađenje izbora, platforma Zagreb je naš. U Srbiji prepodne oblačno, popodne moguća kiša. Najviša temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji čućete šta bi na političku scenu Srbije mogao da donese juče osnovani pokret Saše Jankovića, politikolog Dušan Spasojević.
Kada se on pojavi na sceni, onda će on postati konkurent mnogima, tako da ga neće gledati niti DS, ni Dosta je bilo, ili tako, onako blagonaklono kako su ga gledali tokom predizborne kampanje.
Šta o mogućem rušenju Savskog mosta u Beogradu, koje su najavile gradske vlasti, kaže novinarka Vesna Radojević.
Ova gradska vlast želi da za svog mandata ostavi jedan most. Tako, Đilas je imao onaj most preko Ade, ovi sad evo žele ovaj stari Savski most da poruši i naprave novi, verovatno isti, stariji i lepši, ali i za potrebe tako projekta Beograd na vodi, jer im se nekako ne uklapa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Popis imovine u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, koji je bio najavljen za danas prepodne, otkazan je. Iako je dolazak izvršitelja najavljen za 9 sati, bolnica je tražila odlaganje. Dug KBC Dragiša Mišović je nastao zbog nacionalizovane parcele od 12 ari za koju su advokati vlasnice dobili rešenje o povraćaju. Po tom osnovu, ova bolnica Simonidita Nasijević, prvobitnoj vlasnici, treba da isplati 116 miliona dinara za plac od 12 ari koji odavno nije u vlasništvu bolnice. Pokret podrži RTV najavio je da će danas popodne održati protest ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Povod za okupljanje pod nazivom Istinom protiv otmičara je, kako navode organizatori, godišnjica politički motivisanih smena na RTV-u i osnivanje tog pokreta koji je nastao kao reakcija na te smene.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati, 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Juče je u Beogradu osnovan pokret Slobodni građani Srbije, za čijeg je predsednika izabran bivši zaštitnik građana i drugoplasirani kandidat na predsjedničkim izborima Saša Janković. Janković, koji je jednoglasno izabran na osnivačkoj skupštini, je rekao prisutnima da veruje da će Srbija uskoro postati bolje mesto za život.
Da zaista verujem da je danas dan kada je osnovana politička organizacija u Srbiji koja će da vrati osmeh na lice svih građana i građanki Srbije, svih ljudi u Srbiji, svakom mestu, koje će dopreti do najudaljenijeg kutka naše zemlje, koja će socijalnu pravdu, koja će elementarnu pravičnost među ljudima koja je najdublje ugrožena, najdublje pogažena u Srbiji, da vrati na nivo principa i pravila, a ne na nivo izuzetka.
Za članove predsjedništva pokreta Slobodni građani i građanke Srbije izabrani su Aida Ćorović, nekadašnja čelnica nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, novinar Srđan Škoro, reditelj Goran Marković i akademik Dušan Teodorović. Saša Janković je na predsjedničkim izborima bio kandidat grupe građana za Srbiju bez straha i u prvom krugu glasanja, u kom je pobedu odneo Aleksandar Vučić, osvojio je 16% glasova izašlih birača. Rezultat koji je ostvario u tom trenutku uz podršku Demokratske stranke omogućio mu je status trenutno vodeće opozicione snage u Srbiji. Hoće li Janković u rejting rasti nakon osnivanja pokreta, pitali smo Srđana Bogosavljevića iz Agencije za istraživanje javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketing.
Ono što sad dolazi, to više nije ni izdajanje tih rejtinga, nego da se vidi kakvu politiku i sa kojim saradnicima i sa kojim koalicijskim partnerima će on moći da vodi i voditi. Sada je teško proceniti da li će on ići dalje od onoga što je imao pre toga.
Svoj politički pokret Janković osniva u momentu u kom je opoziciona scena u Srbiji i dalje u fazi rekonstrukcije, primećuje politikolog Dušan Spasojević, što neizvesnim čini bilo kakve prognoze njegovog budućeg rejtinga. O promenama koje bi Janković mogao da unese na političku pozornicu, Spasojević kaže:
kada se on pojavi na sceni, onda će on postati konkurent mnogima, tako da ga neće gledati niti DS, ni Dosta je bilo, ili tako, onako blagonaklono kako su ga gledali tokom predizborne kampanje, i to će biti zapravo njegov prvi izazov. Drugi izazov će biti taj što će morati da se konstituiše u nekom smislu ideološkom i programskom, ili u smislu kadrova koji će ga zastupati, i to će ga naravno otvoriti različitim oblicima kritike, kako od strane vlasti, tako od strane i opozicije.
Kaže politikolog Dušan Spasojević. Opširnije pročitajte na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savski most u Beogradu, koji je podignut pre 75 godina, biće po svemu sudeći srušen. Iako su gradske vlasti najavljivale njegovu rekonstrukciju te očuvanje prepoznatljivog metalnog luka, sada govore o potpuno novom mostu sa dve autotrake te stazama za bicikliste i pešake. O odluci da most, koji je preživeo i Drugi svjetski rat kada su Nemci, koji su ga i podigli, pokušali da ga miniraju, a u tome ih 44. godine sprečio beogradski učitelj Miladin Zarić, koji je ašovom presekao žice detonatora, za šta rekoste govori novinarka Istinomera Vesna Radojević.
Dakle, ovo je treći neki projekat, tako, koji će da se ili sruši ili tako nešto, da je vezano za predeo opredeljen za projekat Beograd na vodi. Dakle, imali smo Hercegovačku, jel tako, imali smo ovdje hitro izmeštanje izbjeglica, i evo sada je na redu stari Savski most. Dakle, mi tek sada saznajemo da je ovaj most nebezbedan za građane. Ako su šipovi dotrajali, zašto ne zatvorite most? Koliko je to dotrajalo? Koliko je to opasno za građane i ove ljude koji prolaze tramvaj? Mi ne možemo godinu i nešto dana da popravimo pešačku stazu na Brankovom mostu. Kvančevački most je potpuno devastirano, nema ni upotrebnu dozvolu. I šta mi sada da zaključimo, osim da ova gradska vlast želi da za svog mandata ostavi jedan most? Tako, Đilas je imao onaj most preko Ade, ovi sad evo žele ovaj stari Savski most da poruši, naprave novi, verovatno isti, stariji i lepši, ali i za potrebe tako projekta Beograd na vodi, jer im se nekako ne uklapa.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj internet i Facebook stranici.
A evo jednog mosta kojem ne preti rušenje. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je istina, a šta prazno hvalisanje u Vučićevim tvrdnjama o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Beograda. Voditelj je Omer Karbeg.
Gospodine Gligorov, koliki je stvarni ekonomski rast Srbije u periodu od 2012. kada je Vučić došao na vlast do danas? Vučić će jednom reći da Srbija ima najveći rast u Evropi, drugi put da ima veći rast od Nemačke, treći put da ima najveći potencijal rasta u regionu. Ja sam nedavno video jednu tabelu po kojoj Srbija od 2012. do danas ima prosječnu stopu rasta 0,7%, iza nje je jedino Hrvatska, a ispred su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.
Pa dobro, to je tačno. U suštini Srbija je imala od 2012. relativno nisku stopu rasta, zato što je bila i ta recesija. Također, najnoviji podatak je da je stopa rasta u prvom kvartalu ove godine negdje oko 1%. Što je također indikacija da i ova godina verovatno neće biti naročito uspješna, doduše rast je pozitivan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Statistika je neumoljiva. Srbija ima jedva pozitivne stope rasta od 2008. godine, odnosno otkad su presušili prilično izdašni prihodi privatizacije. Kada posmatramo komparativno, ajde da posmatramo ove godine kojima se aktualna vlada najviše voli hvaliti, a to su 2015. i 16. kada je Srbija konačno krenula da bude iznad neke nule, ono što primećujemo je da je u celom regionu postoje relativno više stope rasta i da Srbija kaska. Čak i u rekordnoj 2016. godini Srbija je najsporije rasla od svih zemalja Zapadnog Balkana, što nam govori da je taj rast u 2016. pre posljedica jedne dobre konjunkture u celom regionu, nego što je tu ima nekih specifičnih posebnih doprinosa aktuelne vlade.
Gospodine Stevanoviću, kad je reč o otvaranju novih radnih mesta i stranim investicijama, zaista ima bombastičnih izjava. Recimo, Vučić je početkom maja izjavio da će jedna od najmoćnijih i najvažnijih nemačkih kompanija, nije rekao koja, otvoriti u Novom Sadu centar za istraživanje i razvoj u kome će se odmah zaposliti 500 inženjera iz Srbije.
Postoji određeni moment i optimizma, recimo meni je mnogo interesantniji ovaj moment od pre 3 dana kada je govorio o tome da će predsjednik Republike Turske poslati u Srbiju 2 aviona investitora. Praksa jako često demantuje od velikih reči, bude nekih rezultata, ali jako često ne bude ništa. Ako pogledate u istoriju srpskog Mercedesa, Mubadale, čak sada i Tenis je jako daleko, Beograd na vodi je daleko od onoga što je obećavano u prvo vreme, sad izgleda kao najprostija gradnja 2 nebodera u Beogradu, što svakako ne preporađa srpsku privredu ni na koji način, čak i privredu opštine Savski Venac na kojoj se nalaze ti objekti. Postavljaju se jako velike očekivanja, gromko se govori o različitim investitorima, investicijama u infrastrukturu i uopšte o svetloj budućnosti koja će doći tu i negdje iza čoška na 1-2 od nas. Međutim, u praksi to bude značajno manje, tako da je tu reč o jednoj strategiji koja je čisto politička, dakle biračima koji podržavaju vladu se to dopada. I dok god sadašnja vlada bude dobijala glasove na kontu vrlo bombastičnih obećanja i održavala sjaj i optimizam u medijima, do tada će i biti takvih izjava u koje verovatno ni sama vlada baš ne veruje da će to be tako da bude.
Gospodine Gligoro, čemu služe ove izjave o zapošljavanju 500 inženjera u Novom Sadu, pa onda o 2 aviona investitora iz Turske i tako dalje i tako dalje?
Što se tiče pozivanja Nemačke ili nemačke privrede da ulaže, to nije bez osnova. Druga je stvar što za sada je realizacija slaba, naprosto zbog toga što se sve ono što treba da se uredi u Srbiji uređuje dosta sporo i uglavnom na diskrecioni način. Vi imate u Europi takvo stanje stvari da je Nemačka glavni investitor izvan Nemačke, naravno. Ona investira u ceo svet, prema tome ne mora da bude to Srbija, ali jeste tačno da su nemačke investicije uticale mnogo na ono što se dogodilo u srednjoj Evropi, znači taj oporavak i u Češkoj, i u Slovačkoj, i u Poljskoj, i u Mađarskoj je u značajnoj meri posljedica vezivanja za nemačku industriju, tako da to nije bez osnova. Do sada, međutim, srpska vlada je uglavnom realizovala relativno malo, pre svega zbog toga što je taj pristup da se u stvari na neki način država, u ovom slučaju Vučić, pogađa sa pojedinim preduzetnicima u Nemačkoj, moleći ih da reše jedan ili drugi problem, što, koliko sam ja u stanju da vidim do sada, kada je reč o obnavljanju tih propalih preduzeća ili propalih grana, do sada nije dalo rezultata.
Da, ali Vučić je najavio da će vrlo skoro biti otvoren taj centar i da će zaposliti 500 inženjera. 500 inženjera je zaista jedna ogromna cifra i za Srbiju.
Srbija proizvodi inženjere za inostranstvo, to je tačno. Prema tome, sa stanovišta komparativnih prednosti, to bi bilo izvodljivo. Pitanje je da li je to tačna vest, o čemu se tačno radi, pošto vi nikad ne znate to što se izjavi, kolika je udaljenost toga od istine, ali tačno tačno je da bi sigurno bilo moguće, dok još uvijek ima koliko toliko valjane proizvodnje inženjera u Srbiji, da bi bilo moguće da se oni, kao i ovi što rade sa internetom ili sa kompjuterima ili sa softverima, da bi oni mogli da svakako tu nešto urade. Drugo je pitanje kakve uopšte veze ima Vučić sa tim, kakve uopšte veze ima srpska politika sa tim, i slutim da u velikoj meri ima više tu propagandnu ulogu, jer u krajnjoj instanci, ako bi zaista to bilo nečiji interes, ne vidim šta bi tu tačno država imala da radi.
Slušali ste kraću verziju Mosta, u kojem su govorili Vladimir Gligorov sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Aleksandar Stevanović, ekonomski stručnjak iz Beograda. Razgovor je vodio Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Otkazan popis imovine u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Danas u Novom Sadu protest pokreta Podrži RTV, američki predsjednik Donald Trump u prvoj posjeti Izraelu od preuzimanja dužnosti na lokalnim izborima u Hrvatskoj. Hrvatska demokratska zajednica osvojila većinu u 12 gradova, socijaldemokrate u 5. Iznenađenje izbora platforma Zagreb je naš. U Srbiji prepodne oblačno, popodne moguća kiša, najviša temperatura do 24 stepena. U drugom delu emisije čućete i delove iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa prošle sedmice vodila Anita Mitić, aktivistkinja iz Beograda.
Kao većina mladih ljudi u Srbiji, preokupirana sam svojom budućnošću. I da li ću otići iz Srbije ili ostati? Da li ovdje uopšte ima perspektive za normalan život? Nešto razmišljam da sve dok se preispitujemo o svim ovim stvarima, da još uvijek ima nade. Da dok god se nerviram, znači da nije stalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnog boravka u Saudijskoj Arabiji putuje danas u Izrael u pokušaju da oživi blokirani izraelsko-palestinski mirovni proces posjetom Jerusalimu i zapadnoj obali. Trump je najavio da će se tokom dvodnevne posete odvojeno sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, te posjetiti sveta mesta.
I will travel to Jerusalem and Bethlehem.
Posjetit ću Jerusalim, Vitlajem, a potom Vatikan. Posjetit ću mnoga sveta mesta, tri avramske religije. Ako ove tri vere mogu da se rađaju zajedno, onda je mir na svetu moguć, uključujući i mir između Izraelaca i Palestinaca.
Trump u Izrael dolazi iz Saudijske Arabije, gdje je prethodnih dana imao susrete sa liderima zalivskih zemalja. Američki predsjednik pozvao je juče u govoru koji je održao u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, muslimanske lidere na odlučnu borbu sa islamističkim ekstremizmom, rekavši da je to borba između dobra i zla.
Every time a terrorist murders an innocent person and falsely invokes the name of God.
Svaki put kad neki terorista ubije nevinu osobu, lažno zazivajući Božije ime, to bi trebalo da bude uvreda svakom verniku. Teroristi ne slave Boga, oni slave smrt. Ako ne budemo radili protiv ovog organizovanog terora, terorizam će nastaviti da razara živote. Nasilje će progutati mirna društva, a budućnost mnogih generacija bit će potraćena.
Podsjetimo, Trump je sa zvaničnicima 6 arapskih zemalja potpisao memorandum o borbi protiv finansiranja terorizma. Američki predsjednik je na 9-dnevnom putovanju po Bliskom istoku i Evropi, koje završava u subotu posjetom Vatikanu, Briselu i Siciliji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica, HDZ, osvojila je na jučerašnjim lokalnim izborima većinu u 12 velikih gradova, Socijaldemokratska partija SDP u 5, dok Istarski demokratski savez, IDS i Stranka rada i solidarnosti imaju većinu u pojednom gradskom veću, kao i dve nezavisne liste, pokazuju privremeni neslužbeni rezultati Državnog izbornog povereništva. U trci za gradonačelnika u drugi krug će se održati u Zagrebu, gdje idu aktuelni gradonačelnik Milan Bandić iz Stranke rada rada i solidarnosti i Anka Mrak-Taritaš ispred koalicije HNS-SDP i još tri stranke. U Splitu će se u drugom krugu boriti bivši gradonačelnik i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum i HDZ-ov kandidat Andro Krstulović Opara. Iznenađenje ovih izbora je platforma Zagreb je naš, koja je, iako osnovana pre nekoliko mjeseci, u glavnom gradu osvojila 7,64% glasova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Protekle sedmice obeležen je Međunarodni dan porodice. Bio je to povod da se u našoj rubrici Glasa mladih pozabavimo pitanjem šta mladima danas znači porodica. Za mlade ljude u Srbiji porodica je, kako kažu, najvažnija, prvenstveno zbog lične sigurnosti kao i podrške na životnom putu, ali mladi primjećuju da loše društvene okolnosti igraju značajnu ulogu, jer je razvoda sve više. Opširnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Više od 2/3 porodica sa decom u Srbiji, kako je pokazalo jedno od istraživanja na tu temu, osjeća se srećno. Prema podacima UNICEF-a, za sreću porodice veoma je bitan međusobni odnos roditelja i roditelja i dece, a pre svega razumevanje, poštovanje, kvalitet zajedno provedenog vremena i način rešavanja nesuglasica. 23-godišnja Jelena Smiljković, studentkinja matematike iz Pančeva, kaže za naš program da je porodica na prvom mestu.
Sve kreće od porodice u suštini. Najbitnije, mislim, tu se nekako osjećaš najsigurnijim pod njihovom zaštitom. Šta je najbitnije da porodica opstane? Pa verovatno to je neko poštovanje i prosto da svako ima pravo na svoje mišljenje i da se to poštuje, da prosto budemo nekako svi ravnopravni. Da...
A koliko današnje društvene okolnosti utiču na porodicu?
Pa mislim da utiču mnogo, zato što u suštini uvek društvo utiče na sve, i na porodicu i na vas kao osobu. Prosto, ne znam, i kad pogledate na TV-u, svako drugi se razvodi.
Stručnjaci navode da su porodice koje imaju jaču socijalnu mrežu srećnije, dok visok materijalni status ne doprinosi sreći, iako se često misli suprotno. Ipak materijalni status može imati snažan negativan uticaj na sreću kada je u pitanju mogućnost zadovoljenja egzistencijalnih potreba članova porodice. 19-godišnji Nikola Milinković iz Užica, student japanskog jezika, smatra da je nemaština sve veći problem, pogotovo za porodice koje školuju decu.
Živimo u takvoj državi da i nisu neka primanja i onda je uvek stres, i to je obično jedini problem ovdje. Porodica je svima nešto najvažnije na ovaj svetu, prvo ide porodica pa sve onda ostalo. Iako sam sad ovdje u Beogradu, i dalje svaki put se čujemo, mislimo jedni na druge, iako se ne viđamo. Najvažnija stvar da prosto znamo da imamo nekoga kome možemo uvek da se obratimo. Bilo koji problem da imamo, oni su tu. Naprimjer, trenutno meni, mi ne moramo da se čujemo. Kada odem u grad, dakle sam, znam da će me dočekati sa svim i svačim. I glavna stvar da kad odeš kući da se osjećaš dobrodošao.
Današnja prosječna porodica u Srbiji ima 3 člana, najčešće 2 roditelja sa srednjom školom i 1 dete, živi u stanu u gradskom naselju i finansijski jedva sastavlja kraj s krajem. Zaposleni su na razne kredite i minuse, duguju 2-3 plate, a najviše novca troše na hranu, dok za kulturne i ostale potrebe malo ostaje. Jaka porodica, podsjećaju sociolozi, najvažnija je za sreću, dok je prisustvo konflikta jedan od najvećih rizika. 21-godišnja Ana Brajković, studentkinja Filološkog fakulteta, kaže da je za nju najbitnija komunikacija unutar porodice.
Da možemo otvoreno pričamo sa roditeljima, sa svima, da se ne svađamo, znači da ima razumevanja, da ima poštovanja i svega. Stvarno, mislim, ja sam jako bliska i sa mamom, sa bratom. Pa sigurnost. Sigurnost, zato što stvarno mogu bilo šta da kažem mami, to mi je najbitnije. Uvek imam i prijatelje u njoj i sve.
Jedan od rezultata istraživanja pokazao je da porodice u kojima je izražen konflikt imaju čak 12 puta veće šanse da budu nesrećne nego one u kojima konflikta nema. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo ranije najavili, ovo nedeljni dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodila je aktivistkinja iz Beograda Anita Mitić. Slušate delove koje smo odabrali.
13. maj, subota.
Otvaranje kampanje za prikupljanje potpisa za osnivanje REKOM-a. U kampanji sam učestvovao i 2011. godine, kada je prikupljeno preko pola miliona potpisa. Sada ponovo radimo kampanju kako bismo premijerima u regionu ukazali da postoji podrška građana i građanki i da se osnuje jedna ovakva komisija. Naš zahtev je da REKOM postane deo berlinskog procesa. Inicijativa radi sa volonterima i volonterkama i baš je super vidjeti da nove generacije, koje su mahom rođene posle rata, imaju interesovanje za suočavanje sa prošlošću i da generalno razumeju da je minimum za svetlu budućnost da se popišu žrtve rata. Iako postoji sve manje razumevanje političara u regionu za tranzicionu pravu, neophodno je da postoje inicijative kao što je REKOM, koji će ovu temu gurati u javnost i podsjetiti na neophodnost suočavanja sa prošlošću i regionalnom saradnjom. Samo tako ova deca rođena posle 90-ih imaju šansu da ceo život provedu u miru. 14. maj, nedelja. Moj rođendan. Glavno pitanje u moje glavi, da li tek ili već punim 27 godina. Kao većina mladih ljudi u Srbiji, preokupirana sam svojom budućnošću. I da li ću otići iz Srbije ili ostati? Da li ovdje uopšte ima perspektive za normalan život? Nešto razmišljam da sve dok se preispitujemo o svim ovim stvarima, da još uvijek ima nade. Da dogod se nerviram, znači da nije stalo. 15. maj, ponedeljak. Otvaram novine. Opet Vulin poziva na rat. Ovo je peti put u posljednjih mjesec dana. Uznemiruje me činjenica da političari ne osjećaju nikakvu odgovornost za stvari koje govore. I koliko je samo opasno da ministri daju ovakvi izjave. Strašno je frustrira činjenica da je sve to postalo normalno i da se više niko ne potrese. A oružje zvecka kako ko stigne. Razmišljam o tome da li bi se drugačije izjave davale kada bi političari zapravo mislili o ljudima. Za mene je politika odavno postala lična borba, posebno kada se radi o regionalnoj saradnji. Imao sam prilike u životu da razgovaram sa mnogim ljudima koji su preživjeli rat, koji su nekog izgubili u ratu, ali i sa onima koji danas moraju da žive posljedice toga rata. I uvijek sam uplašena. Jer kada ja pričam o Kosovu, govorim o životima Besrca, Vjosa, Ferita, kada pričam o Sarajevu, to su Rasim, Nedi, Martina. Borba je lična, jer su važni ljudi. Ljudi koje volim i koji su mi prijatelji. I jedino što želim u životu da radim jeste da doprinosim očuvanju mira u regionu. Volim da kažem da je moj život mnogo bolje od kada imam u svakom gradu u regionu s kim da popijem kafu. Kafu, svako zaslužuje tako da živi. Evo zvana Besrca, moram da se javim. 16. maj, utorak. Dan prolazi polako, kako traje kampanja za REKOM, pripreme za festival Merdita Dobar dan, mnogo mladih ljudi tutni kroz kancelariju. Stalno je gužva, ali i neka super energija. Međutim, ostajemo svi duže jer hoćemo da zajedno odgledamo novu emisiju Insider bez ograničenja koja se bavi napadom na nas. Dolazi polako 21 čas kada emisija počinje. Kreću snimci kako nas napadaju na tribini Srpske napredne stranke jer smo izviždali osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina u januaru ove godine u Beški. I dalje me malo boli stomak dok gledam te snimke. I onda intervju sa predstavnicima alternative koji su nam došli na vrata kancelarije i ostavili poruke mržnje targetirajući nas kao strane plaćenike i izdajnike. Izvesni Stefan izgovara, neka se plaše i treba da nastave da se plaše. A mi se to ne plašimo. Nemamo zbog čega jer mi ne radimo ništa loše. To što se borimo za normalnu i civilizovanu Srbiju koju nema mesta ratnim zločincima i batinima ne čini nas izdajnicima. Čini nas patriotama i mladim ljudima koji žele da žive u bolje države. Ne znam, nekad mi se čini da neke stvari koje se ponove previše puta izgube smisao.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nego što se oprostimo od vas, podsjećamo na najvažnije vesti i otkazan popis imovine u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović danas u Novom Sadu. Protest pokreta podrži RTV. Američki predsjednik Donald Trump upravo posjeti Izraelu od preuzimanja dužnosti na lokalnim izborima u Hrvatskoj. HDZ osvojio većinu u 12 gradova, socijaldemokrate u 5. Iznenađenje izbora, platforma Zagreb je naš. U Srbiji prepodne oblačno, popodne moguća kiša, najviša temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada vas pozdravljaju producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.